Je to konflikt, který pořád formálně trvá. Boje v Koreji začaly před 70 lety jako první otevřený ozbrojený střet studené války. Bojovalo se sice oficiálně jen o to, jakým ideologickým směrem se vydá jedna země na Dálném východě. Ale od samého začátku bylo zřejmé, že ani demokratické země, válčící pod vlajkou Spojených národů, ani armády komunistické Severní Koreje a potom Číny nehodlají ustoupit a válka dostala globální význam. V dnešním pořadu Historie Plus si připomeneme konflikt, ve kterém podle odhadů zemřeli kromě 100 000 vojáků také 2 až 3 miliony civilistů. Ale také to, jaké byly jeho kořeny, jak si ho dnes připomínají Korejci a Američané, kteří utrpěli vedle Číňanů ve válce největší ztráty. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Historie Plus.
Korea má velké a silné sousedy. Na východě Japonsko, na západě Čínu, na severu Rusko. V historii to znamenalo, že Korejci museli čelit opakovaným invazím, více nebo méně úspěšným pokusům, hlavně z čínské a japonské strany, ovládnout jejich území a dominovat jim vojensky, ekonomicky i kulturně. Přesto si královská a později císařská dynastie Čoson dokázala s přestávkami udržet od konce 14. až do začátku 20. století nezávislost, vlastní jazyk a unikátní abecedu. Až v roce 1910 po vítězné válce s carským Ruskem upevnilo japonské císařství své postavení a okupovalo Koreu, ze které vytvořilo protektorát, mimochodem podobně jako později Němci na území Čech, Moravy a Slezska. Američané a Britové souhlasili výměnou za to, že Japonsko uznalo jejich strategické zájmy na Filipínách a v Číně. Už v průběhu desetiletí japonské okupace se začaly výrazněji projevovat trhliny v korejské národní jednotě. Jana Chamrová vede česko-korejskou společnost, která prosazuje poznání a zblížení obou zemí.
Zjednodušeně bychom mohli říct, že Korejci se mezi sebou handrkovali od jak živa a různé společenské frakce a pletichy v hodbě za mocí bohatě provází celou korejskou historii v podstatě. Byť jsou tedy Korejci národem velmi homogenním a vůči okolnímu světu, zejména tváří v tvář hrozbě nějakého vpádu, nepřítele velmi k sobě semknutí. Ale už od počátku toho 20. století jsou patrné rozdíly mezi obyvatelstvem, které ve společnosti vytvářely různé vrstvy a názorové skupiny, mezi nimiž panovala velká nevraživost. A tato dynamika pak pokračovala i za japonské okupace, kdy část Korejců více či méně otevřeně kolaborovala s okupanty, jiní působili proti Japoncům, třeba v exilové vládě, další přesídlili nejenom nedobrovolně, ale i mnohdy i dobrovolně do Japonska za prací a podobně.
Spojené státy, Británie i Čína ale za druhé světové války předchozí dohody s Japonskem přestali brát jako platné a uznali, že by Korea měla znovu existovat jako nezávislý stát. Docent Vít Smetana pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Už v druhé části druhé světové války se velmoci shodli na tom, že vlastně osvobození od toho militaristického režimu by se mělo týkat i jí, jakkoliv byla zabrána dlouho před samotnou válkou. Tohleto rozhodnutí bylo vyústěním KRské konference z listopadu 1943, již se samozřejmě nezúčastnil nikterak Sovětský svaz, ale setkali se tam Franklin Roosevelt jako americký prezident, Winston Churchill jako britský premiér a generalisimus Chiang Kai-shek jako představitel Číny.
Na postupimské konferenci po porážce nacistického Německa se proto spojenci dohodli na tom, že Sovětský svaz zaútočí na Japonsko a obsadí severní část korejského poloostrova a Američané tu jižní.
Už dva dny po tom začátku té sovětské intervence, ta začala 8. srpna, dva dny po svržení hirošimské pumy a den před bombardováním stejnou nebo podobnou pumou Nagasaki. 10. srpna už sovětská vojska postupovala i na korejský poloostrov a právě na té postupimské konferenci byla vlastně už předdomluvená 38. rovnoběžka jako hranice postupu těch sovětských a amerických jednotek. Sověti to dodrželi a Američané se začali vyloďovat na korejském poloostrově právě až v září.
Spojenci se dohodli, že o budoucím směřování země rozhodnou sami Korejci. Ale brzy začalo být zřejmé, že znovu ustavení sjednoceného korejského státu nebude bez komplikací. Američané prosazovali na jihu korejského poloostrova svobodné volby, Stalin chtěl v čele Koreje svého dobře prověřeného muže.
Sověti dosadili a podporovali představitele vlastně tamní komunistické strany Kim Ir-sena, který vlastně v tomto duchu pracoval politicky v Koreji už ve 30. letech a paradoxně v letech druhé světové války vlastně sloužil v Rudé armádě. Naopak na jihu Američané podporovali vlastně nacionalistickou koalici Lee Sin-mana, který vlastně jako nějaký rozený demokrat to tedy nebyl a měl autoritářské sklony. Nicméně ty volby nakonec mohly proběhnout pouze na jihu v květnu za ani ne 50% účasti a ta Lee Sin-manova koalice v nich zvítězila.
Následovalo několik let napjatého klidu. Spojené státy a Sovětský svaz jako dvě hlavní světové supervelmoci soustřeďovaly pozornost na dění v Evropě, ale Kim Ir-sen se nevzdával myšlenky sjednocené Koreje s komunistickou vládou pod jeho vedením.
On naléhal na Stalina, ať mu dá vlastně zelenou pro útok na jih a stejně tak potom od roku 1949, kdy zvítězila na území Číny komunistická strana vedená Mao Tse-tungem, tak naléhal i na něj, aby mu poskytl podporu pro sjednocení korejského poloostrova. Dokonce hrál takovou tu hru na to, že vlastně přesvědčoval toho druhého komunistického státníka o větší připravenosti toho druhého, než ve skutečnosti byla.
Jinými slovy, Mao Tse-tungovi říkal, Stalin mě jako podrží, ten je pro, a Stalinovi zase říkal, že Mao Tse-tung
je pro. Ano, do značné míry, když samozřejmě
já to zjednoduším,
oni si to jak si mezi sebou potom také řekli. Ale Stalin byl opatrný. Jeho mantrou byla korelace sil, rovnováha sil a tak dále a dlouho tedy nebyl ochoten k něčemu takovému dát svolení, protože tuhle tu oblast právě v té své mentální mapě o těch sférách, jak si vlivu a dominance, tak ji vnímal, že tady hrají prim do značné míry Američané a že asi by na takovýto útok reagovali. A toho se bál a válku se sovětským zapojením si rozhodně nepřál.
Jenže v roce 1949 se začala měnit rovnováha sil. Sovětský svaz provedl v srpnu úspěšnou zkoušku své první atomové zbraně. Po novém roce 1950 přijal Mao Tse-tung do Moskvy a během dvouměsíční návštěvy podepsal se Sovětským svazem spojeneckou smlouvu. Ta mimo jiné, podobně jako Severoatlantická smlouva, stanovila, že se útok na jednu ze zúčastněných zemí rovná útoku na obě dvě. Podle historika Víta Smetany ale dali hlavní impuls ke Stalinově souhlasu s útokem na Jižní Koreu paradoxně Američané.
Je to projev Deana Acheesona, tehdejšího ministra zahraničí v Národním tiskovém klubu z 12. ledna 1950, ve kterém vymezil explicitně americký obranný perimetr ve východní Asii a zahrnul do něj pouze ostrovy Japonsko, Okinawa a souostroví Ryukyu a nikoli teda Tchaj-wan, což bylo samo o sobě zajímavé, a nikoli Koreu.
Peninsula of Korea, mountainous and forbidding, lies beneath a blanket of clouds as dirty weather hampers efforts of US airmen to aid the defenders of South Korea against the communist invasion.
Filmové týdeníky v západních zemích začaly po 25. červnu 1950 přinášet zprávy o komunistické invazi na jih. Z dnešního pohledu asi nepřekvapí, že v komunistickém Československu viděli a slyšeli diváci filmového týdeníku úplně opačnou verzi dramatu, který se v Koreji začal odehrávat.
Američané, kteří se nepoučili dostatečně ze zkušeností z Číny, našli nové propadliště pro svůj válečný materiál. Na letišti v Suwonu leží prvá rozbitá americká letadla, která nasadili zločinní imperialisté proti pokojnému korejskému lidu. Jihokorejští vojáci v amerických uniformách nejeví příliš bojového nadšení.
Rada bezpečnosti OSN jednohlasně severokorejskou agresi odsoudila v rezoluci z 25. června. Hned v další rezoluci o několik dní později dala faktický mandát Spojeným státům, aby vedli mnohonárodnostní síly v boji proti komunistické agresi. Americký prezident Harry Truman tak mohl prohlásit.
On Sunday, June 25th.
V neděli 25. června napadly komunistické síly Korejskou republiku. Tento útok nadevší pochybnost prokázal, že je mezinárodní komunistické hnutí odhodlané využít ozbrojené agrese, aby ovládlo nezávislé národy. Takový akt agrese představuje velmi reálné nebezpečí pro všechny svobodné národy. Komunistický útok byl vedený plnou silou za využití letadel, tanků a dělostřelectva. Rozsah agrese a rychlost, s jakou byla provedená, ukazují naprosto jasně, že byla připravovaná a promýšlená dlouho dopředu. 52 z 59 zemí, které jsou členy Organizace spojených národů, podpořily rozhodnutí Rady bezpečnosti obnovit v Koreji mír. Pod vlajkou OSN se vytvořilo sjednocené velení, které to má zajistit. Jeho rozkazy se řídí jednotky všech zemí OSN, které do Koreje vyslali členské země. Vrchní velitelem těchto spojeneckých sil je generál MacArthur.
Na korejský poloostrov vyslali své vojáky a podpůrný personál víc než 20 zemí. Kromě Američanů, Britů a Kanaďanů také například Belgie nebo maličké Lucembursko. Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci opravňující ozbrojenou intervenci v Koreji, jak zmíněno, pouhé 2 dny po zahájení komunistické agrese. Když uvážíme, jak těžko se v pozdějších desetiletích v radě hledala shoda pro jiné intervence, může překvapit, že v případě Koreje reagovala tak rychle. Víc Smetana ale připomíná, že rozložení diplomatických sil bylo v té době úplně jiné než později.
Číňané to nezavetovali z toho důvodu, že Čína byla nadále zastupována vlastně Kuomintangem, a je důležité si uvědomit, že i potom přes tu pingpongovou diplomacie triangulární a tak dále, Kissingerovu a Nixonovu v 70. letech, tak to byla až administrativa Jimmyho Cartera, která dala vlastně souhlas s tím, aby Čínu zastupovala ta lidová Čína, to znamená pevninská Čína.
Sovětský svaz právě v té době jednání Rady bezpečnosti bojkotoval kvůli otázce čínského zastoupení, a proto rezoluce o Koreji tak hladce prošla. Stalin mohl samozřejmě narychlo velvyslance do New Yorku poslat a rezoluci vetovat. To, že to neudělal, se obvykle popisuje jako jeho chyba. Relativně nedávno se ale našel Stalinův dopis tehdejšímu československému prezidentu Klementu Gottwaldovi, ve kterém vysvětloval, že rezoluci nechal odsouhlasit schválně.
Stalin tam říká, no my jsme si záhy uvědomili, že tedy Američané asi zareagují, a řekli jsme si, že bude lepší, když k tomu svému angažmá v Koreji a v korejské válce budou jaksi připíchnuti tím mandátem Mezinárodního společenství Rady bezpečnosti. Oni se nebudou moct díky tomu stáhnout a v tom pomyslném korejském bahně do něj zabřednou a utopí se v něm. Jestli to byla potom zpětná jakoby racionalizace chyby, nebo jestli skutečně Stalin zase byl ještě o nějaký ten tah napřed a všechno si to takhle promyslel, to je otázka, a to ponechám na posluchačích, ať se přikloní k tomu či onomu názoru. Myslím si, že oba jsou stejně validní.
Ať už to byl Stalinův promyšlený krok nebo chyba, rezoluce Rady bezpečnosti byla na světě. Jenže plná mobilizace na obranu Jižní Koreje trvala několik měsíců. Americký generál Douglas MacArthur se stal, jak zmíněno, vrchním velitelem sil Spojených národů. Než se mu podařilo zorganizovat účinnou obranu, trvalo to další dobu, vysvětluje Vít Smetana.
Severokorejské jednotky proti těm jihokorejským teda měly naprostou dominanci s tou logistickou podporou čínsko-ruskou a vybavením a tak dále. A postupovali velmi rychle, ale Američané se rozhodli teda vyslat do Jižní Koreje své síly, jenom nejprve v omezeném množství, tedy z Japonska, že, které bylo obsazeno americkými jednotkami, a v srpnu se už potom bránili jenom na úzkém perimetru, takzvaném pusanském perimetru kolem přístavu Pusan. Pak ovšem MacArthur nejprve zcela konvenčními silami vymyslel jednu z nejgeniálnějších vojenských operací vůbec v historii, a sice vylodění v přístavu Incheon, na které Severokorejci vůbec nebyli připraveni, a ty americké síly okamžitě vlastně dominovaly na bojišti, velmi rychle postoupily do Soulu, to je září 1950, a vlastně odřízli část těch severokorejských sil na jihu. A ty z toho pusanského perimetru je také zatlačili, vzali je do kleští a nabrali velké množství válečných zajatců a většinu té severokorejské armády zničili.
Spojenecké síly pak osvobodili Soul a postupovali hladce až k řece Jalu, nazývané také Amnokang, na hranicích s Čínou. Jenže pak nastal další zvrat. Komunistická Čína se cítila ohrožená a poslala do boje přes řeku Jalu 500 000 armádu.
Tyto jednotky tzv. Čínských dobrovolníků je potřeba to brát teda s velikou rezervou, protože byly samozřejmě vybaveny tou nejtěžší a nejmodernější technikou, kterou měli Číňané k dispozici, s těžkými zbraněmi a atd.
Těžko asi dobrovolnické nějaké sbory takhle narychlo dokázali dostat a dokázali se na to připravit a vycvičit.
Přesně tak, je to jedna z těch velkých lží, které komunistická propaganda ve všech těch lidově demokratických zemích šířila.
Na sklonku roku 1950 se tak síly Spojených národů dostaly pod obrovský tlak. Velká část se jich jen s velkými ztrátami dokázala probít z obklíčení. Spojené armády komunistické Číny a Severní Koreje za pomoci sovětských poradců pak zahájily novou ofenzívu s cílem získat vládu nad celým poloostrovem. Jednotky OSN se musely stáhnout pod 38. rovnoběžku a ztratili znovu kontrolu nad Soulem. Generál MacArthur navrhoval použití atomových zbraní a bombardování Číny. Vláda Spojených států ani další spojenecké země ale nebyly odhodlané konflikt vyhrotit do takové míry.
The storm which has been brewing between Washington and General MacArthur finally breaks with the news that the Supreme Commander has been dismissed by President Truman.
Když se kvůli tomu dostal generál MacArthur do sporu s prezidentem Trumanem, byl na začátku roku 1951 odvolaný. Na jeho místo nastoupil generál Matthew Ridgway. Po několika měsících se mu podařilo situaci stabilizovat a na jaře roku 1951 válka v Koreji přešla v zákopovou. Obě strany měly kontrolu podél 38. rovnoběžky zhruba na stejném území jako před vypuknutím konfliktu. Začalo zdlouhavé vyjednávání o příměří, které trvalo 2 roky. K jeho úspěchu podle všech známek přispěla smrt Josifa Stalina a nástup nového amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera v roce 1953. Pro následující desetiletí bylo charakteristické, jak rozdílně výsledek války popisovala propaganda v komunistickém a demokratickém světě. Takhle o příměří informoval československý filmový týdeník v roce 1953.
Různými záminkami oddalovali američtí delegáti možnost dohody celé 2 roky. Nehájili zde zájmy amerického lidu, ale kapsy amerických monopolistů. Jejich příkaz zněl prodloužit válku, aby se proud dolarů štímaných z krvácející korejské země nezastavil.
A takhle příměří oznámil americký prezident Dwight Eisenhower.
My fellow citizens, tonight we greet with prayers of thanksgiving the official news.
Spoluobčané, dnes večer vítáme s děkovnými modlitbami oficiální zprávu, že skoro před hodinou bylo v Koreji podepsáno příměří. To rychle ukončí boje mezi silami Spojených národů a komunistickými armádami. Náš národ zaplatil za odvrácení agrese vysokou, pro tisíce rodin nevyčíslitelnou a tragickou cenu. S žalem a pocitem vděku vzpomínáme na ty, kteří byli povoláni do zbraně, aby položili své životy v té vzdálené zemi a tím znovu dokázali, že svobodu na téhle planetě udrží při životě jedině naše odvaha a oběti. Vdovám a sirotkům, stejně jako všem zraněným, Amerika znovu slavnostně slibuje svou oddanost a péči.
V
Na korejském poloostrově zavládl po roce 1953 klid zbraní, byť ho čas od času přeruší incidenty v demilitarizované zóně podél 38. rovnoběžky. Mírová smlouva ale nikdy uzavřená nebyla. Válka v podstatě jen potvrdila stav věcí, který v zemi panoval už před jejím vypuknutím. Nedá se s odstupem 7 desetiletí říct, že byl celý konflikt vlastně způsobený chybným odhadem všech zúčastněných.
Říká se, že po bitvě je každý generál, ale když bych si dovolil odhadnout, jestli Kim Il-sung nejdřív nepodcenil za podpory Stalina a Mao Tse-tunga ochotu Američanů do toho prostě jít, a na druhou stranu zase potom Američané, že podcenili ochotu Číňanů do toho jít, jestli byste s tímhle hodnocením souhlasil.
Určitě bych s tím souhlasil a také Stalin vlastně podcenil tu ochotu Američanů do toho jít. Byť dlouho se tak nedělo, ale když potom měl jednak to vyjádření Echesnovo, ale to pro ně ještě nebylo to důležité. On měl ty informace o těch špionů, že skutečně, a tomu on věřil daleko víc, že skutečně Američané se vlastně nechystají, ale on podcenil to, čemu on nikdy nerozuměl, a to je ta síla veřejného mínění. Toho, že ti politici také vlastně vystupují na té veřejné scéně, že hájí nějaké principy, a jakkoliv tady může být nějaké přesvědčení strategů o významu či nevýznamu té či oné země pro americkou národní bezpečnost nebo národní bezpečnost kterékoliv kapitalistické země, tak potom se ta politika odehrává také v tom veřejném prostoru a v tom demokratickém modu velmi často silně reflektuje nějaké ty principy. Tomu on nevěřil, ale ukázalo se to, že právě tohle je ta síla, která může rozhodnout o té změně o 180 stupňů prostě v podstatě ze dne na den.
Uzavírá docent Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. V korejské válce padly, jak zmíněno, 100 000 vojáků a v jejím důsledku zemřeli podle různých odhadů 2 až 3 miliony korejských civilistů. Podle Jany Chamrové z Českokorejské společnosti jsou její důsledky pro obě části rozděleného národa citelné a obrazně řečeno poznamenaly jeho duši.
Korejská válka poznamenala Korejce jak na severu, tak na jihu opravdu fatálním způsobem. Když pomineme ty čistě praktické důsledky války, oběti na životech ve 100 000 řádech, zdevastovanou zemi, rozdělené rodiny, tak i duše Korejců jsou válkou poznamenány opravdu dlouhodobě. Korejskou válku lze nahlížet z různých perspektiv a jednou z nich je korejská válka jako válka občanská. Korejce proti Korejci, bratra proti bratru. A s tímto historicko-společenským dědictvím se obě Koreje potýkají a vypořádávají opravdu dodnes. V Jižní Koreji je toto téma například zdrojem pro kulturní produkci. Dodnes jsou reflexe korejské války celovečerními trháky. A korejskou válku ale můžeme nahlížet i v tom geopolitickém kontextu, kde nabývá rozměru prvního válečného konfliktu, studené války Spojených států amerických proti Sovětskému svazu. Což je ale další ranou pro Korejce, kteří tak mají pocit, že byli pro tento globální konflikt zneužiti, že se jednoduše řečeno bojovalo na jejich dvorku. V Korejcích se tak dále upevňuje pocit, že jsou malým národem, náchylným na ublížení od velkých mocností, což v dávnější minulosti byla třeba Čína.
Předsedkyně a výkonná ředitelka Českokorejské společnosti Jana Chamrová. A nakonec, zvláštní kapitolou je to, jak po 70 letech na válku v Koreji pohlíží zahraniční velmoc, která vedle Číny v bojích nejvíc ztratila finančně i na lidských životech. V bojích a v zajetí zemřelo skoro 37 000 Američanů, víc než 100 000 jich bylo zraněných a další umírali později. Veleúspěšný televizní seriál MASH se v 70. letech minulého století snažil masovému publiku, nejenom ve Spojených státech, přiblížit hrůzy vzdáleného konfliktu. Je ale příznačné, že si velká část diváků už tenkrát myslela, že se děj odehrává ve Vietnamu, kde Američané v době premiérového vysílání stále válčili. O korejské válce se v Americe často mluví jako o zapomenuté. Právem? Zeptal jsem se přes Skype spolupracovníka Českého rozhlasu ve Spojených státech Dušana Neumana.
Je to stále právem a já nakonec bych ještě řekl, že se zapomíná čím dál tím víc. protože bývá převálcována dalšími následnými konflikty. Jejich veteráni jsou daleko početnější, zatímco ty Korejští pomalu odcházejí za svými předky z druhé světové války, takže ta válka se zapomíná skoro, bych řekl, dál a dál. A ten pomník nebo památník její ve Washingtonu, ty vojáci, ty bílé jako duchové vypadající figury, které mizí někde, tak ty to symbolizují naprosto přesně.
Takže do značné míry asi platí to, že ta válka ve Vietnamu zastíňuje i tu Koreju.
No a dneska už je to i Irák a Afghánistán samozřejmě. Takže když se běžného studenta střední školy zeptáte, co bylo vyvedení v Inčonu, tak na vás kouká s otevřenou pusou.
Jak často se připomíná, pokud se vůbec připomíná tahle ta válka? Je to vůbec něco, na co si někdo vzpomene?
Tak v současnosti určitě ne. Naposled, pokud vím, a pravidelně se na ní vzpomíná na konci května, tamzvaným Memorial Day, kdy vlastně se vzpomíná všech padlých ve všech válkách. A při té příležitosti je samozřejmě zmiňuje také korejská válka se svými asi 40 tisíci padlými.
Slovy Dušana Neumanna, spolupracovníka Českého rozhlasu ve Spojených státech, končí dnešní pořad Historie Plus věnovaný válce v Koreji. Režisérem byl David Hertl, zvuk měl na starosti Jaroslav Novotný. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Vít Pohanka.